Hiji Korinta pasal 4.
Simkuring sabatur-batur mah anggap bae kaula-kaula Almasih anu keur dipercaya ngemban rahasia Allah. Ari nu dipercaya teh tangtu kudu benang dipercaya. Simkuring onaman diputus ku sasahage, boh ku aranjeun, boh ku pihak nu sejen, meh teu aya hartina. Simkuring sorangan teu wenang nangtukeun. Da teu terang naon-naon. Tur cantang tu simkuring teh dibenerkeun. Anging pangeran wenang mutuskeunana.
Kusabab eta, urang ulah rusuh-rusuh ngahukuman memeh gusti jungjunan urang sumping. Engke, anjeuna anu bakal ngabuka hal-hal anu ayeuna masih keneh samar. Kusabab poek tea, sarta ngaboker sagala pangreka hate manusia. Nya harita, satiap jalma bakal nampak panghargaan anu satimpal ti Allah.
Anu ditataan tadi, ngenaan simkuring jeng Apolos, pikeun contoh ka aranjeun, sangkan ulah liwat tinuges kaserat dina kitab, sangkan ulah ngutamakeun nusa urang, ngapeskeun anu sejena. Saha karah anu nganggap aranjeun sakitu pentingna teh? Jeung naon pangaboga aranjeun anu henteu katarima teh? Sabalikna, upama katarima, naha make adigung kawas kabeunang ikhtiar sorangan bae? Si horeng aranjeun teh geus sugih mukti. Henteu jeung simkuring ge teu burung jadi raja nya. Leuh, untung atuh mun nya mah jadi raja. Meureun simkuring sabatur-batur oge bisa milu jadi raja. Maklum simkuring mah ceuk pamikir, nya oge jadi rasul ari tempat mah ti Allah teh pangbocetna. Kawas anu geus dikeunaan hukum pati, tongtoneun dunya sarta lalajoaneun pada jelema jeung malaikat. Kumawula ka Almasih teh rasul-rasul mah anggur barodo teu kawas aranjeun. Aya di Almasih teh jadi laluhung. Rasul-rasul mah jadi nu apes, aranjeun mah jaya, rasul-rasul mah laib, aranjeun mah mulia harkat. Nepi ka kiwari pisan rasul-rasul mah nyalapar, nyakalantar, rudin, padangutiplak, jeung hirupna ge utrak-atrok. Keur sahuap sakopeunana kudu banting tulang heula. Anak aya anu nyarekan, nu nyarekanana kudu didoakeun. Mun diteungteuinganan teu meunang ngalawan. Ka anu ngagogoreng kudu angger sareh bae maklum. Nepi ka kiwari ge rasul-rasul mah dijieun runtah anu ngabalaan jagat. Ieu dituliskeun ka aranjeun soteh, simkuring mah lain rek nyindiran, tapi rek mepelingan. Tina geus asa ka anak sorangan. Sabab najan aranjeun boga guru sarebu anu nungtun ngadidik iman ka Almasih, ari nu jadi bapa mah teu loba. Simkuring teh, dina kamanunggalan jeung Almasih lir bapa aranjeun, lantaran Injil anu diwawarkeun ka aranjeun. Kusabab eta, cik ieu bapa aranjeun teh jadikeun tuladan. Nya patali jeung ieu, numatak simkuring ngajurungkeun Timotius. Timotius teh jalma anu sumujud ka Gusti, kanyaah simkuring jeung ka anak. Ku simkuring dititah ngingetan aranjeun ngeunaan jalan-jalaning iman ka Almasih. Nya sakumaha anu ku simkuring biasa diwurukeun di mana-mana di saban jamaah. Simkuring terang yen di aranjeun aya sawatara jalma anu jadi garumede. Panyangkana simkuring moal wani ka dinya-dinya deui. Puguh simkuring arek buru-buru ka dinya manawi diparengkeun mah ku Allah. Engke moal teu kanyahoan eta kasombongan maranehna teh. Naha aya kakuatanana? Sabab gadegna karajaan Allah mah lain ku gede omong, tapi ku pangawasana. Kumaha ayeuna kahayang aranjeun? Hayang dibawakeun pecut atawa dibawakeun hate anu pinuh ku kanyaah?